เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's หรือ S&P ที่ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Credit Rating ในระยะยาวของจีนลง1ขั้นจาก AA- เป็น A+ โดยปัจจัยสำคัญในการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือมาจากความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของจีนที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและภาคการเงินของรัฐบาลจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีนนั้นมีขึ้นก่อนการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้นทุก5ปีในการกำหนดนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's และ Fitch Ratings ได้ปรับลดอันดับเครดิตเรตติ้งของจีนลงไปก่อนหน้านี้จากความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยในปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจว่าจะเติบโตได้ราว 6.5%ไปต่อกันที่อังกฤษกันบ้างค่ะเมื่อนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมประกาศแผนแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ในวันศุกร์ที่บ้านหมายเลข10ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าแยกตัวราว 20,000 ล้านยูโรระหว่างที่กระบวนการแยกตัวนั้นจะเสร็จสิ้นใน2ปีข้างหน้าเรื่องนี้ได้สร้างความโล่งใจว่า Brexit จะไม่ส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปหรือ EU ในระยะสั้นหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาต่อเนื่องถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่อาจส่งผลกระทบต่อ27ชาติสมาชิกที่เหลือโดยเฉพาะเยอรมนีที่อาจจะต้องจ่ายเงินสมทบแทนอังกฤษที่แยกตัวออกไปในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณที่ดีต่ออังกฤษในการหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอีก27ชาติสมาชิกในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญนี้ค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Google ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์หรือราว 37,000 ล้านบาทกับบริษัท HTC ของไต้หวันโดยไม่ได้เป็นการเข้าซื้อหุ้นของ HTC นะคะแต่เป็นการซื้อตัววิศวกรและทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟนของ HTC กว่า 2,000 ชีวิตให้เข้าไปร่วมงานในซิลิคอนแวลลีย์แทนทาง Rick Ostello รองประธานอาวุโสฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ HTC ได้เปิดเผยว่าGoogle เป็นพันธมิตรที่ดีกับ HTC หลังจากได้ร่วมพัฒนาสมาร์ทโฟน Pixel กันมาและ Google เองก็ต้องการพี่เลี้ยงในการเริ่มต้นตลาดฮาร์ดแวร์เพื่อรุกตลาดสมาร์ทโฟนอย่างเต็มตัวค่ะหุ้นของ HTC นั้นยุติการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากบรรลุข้อตกลงนี้โดยดีลนี้ก็ถือเป็นการต่อลมหายใจให้ HTC ที่ประสบปัญหาในการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่มียักษ์ใหญ่ที่ฆ่าไม่ตายอย่าง Apple Samsung และ Huawei ที่ครองตลาดใหญ่อยู่ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของกีฬากันบ้างนะคะเมื่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาแขนรับรายได้สูงสุดเป็นปรากฏการณ์ที่581ล้านปอนด์หรือราว 26,000 ล้านบาทในปีนี้หลังจากที่ทีมปีศาจแดงคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและ EFL คัพการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์อีก12แห่งรวมถึงรายได้จากสินค้าของทีมและตั๋วเข้าชมการแข่งขันแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นรายได้มหาศาลจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันในอังกฤษนับตั้งแต่กลางปี2016ถึง2017มีรายได้จากการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น 38% จาก140ล้าน4แสนปอนด์เป็น194ล้าน1แสนปอนด์ค่ะนี่ก็เป็นปีที่ดีอีกปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากทำรายได้ทุบสถิติจากปีก่อนทำรายได้ทะลุ500 ล้านปอนด์ไปอยู่ที่515 ล้าน 3 แสนปอนด์หรือราว 23,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วและครองแชมป์สโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปีนี้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวน่าเศร้านะคะสำหรับการจากไปของลิเลียนเบตองกูทายาทอาณาจักรเครื่องสำอาง L'Oreal ที่ครองตำแหน่งผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเธอเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย94 ปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของครอบครัวค่ะโดยนิตยสาร Forbes และดัชนี Bloomberg Billionaire Index ยกให้คุณเบตองกูเป็นสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินสุทธิที่ประเมินได้ราว 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้าน5แสนล้านบาทลิเลียนเบตองกูก้าวเข้าสู่อาณาจักรเครื่องสำอางของผู้เป็นพ่อเมื่ออายุได้15ปีแล้วรับหุ้นของบริษัทตกทอดมาดูแลเมื่อปีคริสตศักราช1957และยังเดินหน้าสานต่อธุรกิจของครอบครัวในฐานะผู้บริหารของ L'Oreal มาจนถึงปี2012ก่อนจะวางมือเมื่อเธออายุได้89ปีโดยให้หลานชายรับช่วงต่อค่ะในขณะที่เธอนั้นถือหุ้น1ใน3ของ L'Oreal Group ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ L'Oreal Lancôme Garnier และ La Roche-Posay ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ